Ýar adatlygy rady. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 11-nji dekabr hepdeniň işenme günü. Habarlar günleri we öýretim programmalaryny dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgany Tehra Ulanyňy tanyşdyrýar. Hormatly dinleýijiler, olar habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Jurnalistler warmy barada komitet dünýä boýunça 232 jurnalistiň türmede oturanyny aýdýar.
Pentagon Awganistanda öňe güdüşlük Pakistanda kemçilik görýär.
Türkmenistanyň nowatdaky güne geçiş eglan edildi. Hormatly dinleýijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Jurnalistler warmy barada komitet dünýä boýunça 232 jurnalistiň tutsaglykda saklanýanyny aýdýar. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen Mettuga Dadatlı Kuramasının hiyşeni oğun çepeden hasabatını, NATO'nın agdası olan Türkiye'nin jurnalistler tutsak etmekte ingonda var yanlığı. Bir yurtta 49 jurnalistin demir gödünü oğun anırsında saklan yanlığı aydılıyar. Jurnalistler tutsak etmekte ikinci yeri İran eyliyar. Bir yurtta 45 jurnalist gödünü arkasını notuyor. Bu meselede 3. örnü Hıtay'a değişti. O yerde 32 jurnalistin tutsak duyu. Soların hem 19'sının Tibetli'ye uyurduğu aydılıyar. Meyelim olşayal Tibet ve Uygur cemiyetleri Pekin'den bölünmek istiyor. Jurnalistler Orumuklar'da komitetin geçen yıl hasav alan tutsak jurnalistler bu ülkeden 50 jurnalist azdı. Bu ülke romanın 1990 yılından her dünyada tutsak edilen jurnalistlerin sahanı oyunca geçiren bağırlığını inken tutsaklı yıl oldu.
Birleşen Ştatların Gorunmak Departamentinin tədi xatavatında Oğanistanın gür ilatlı yerlerinde zorluklu vakaların birad adalandığı aydılıyar. Emma xatavat Pakistanın hopsuzluk problemati olup qalyandığını, sebebi İslamçı cengçilerin Pakistanın teritoriyasını hücumet ayarlanma üçün amatlı yer hükmünde ulanmağı devam ettiriyandığını aydılıyar. Xatavatda Oğanistanın ulu şehirlerinin köpüsünde hopsuzluğun madalı yokorlanandığı belleniyar. Bu tövrüklerde 2010 2-nji ýylyň ilkinji 9 aýyndaky jeňçi hüjümleri 3% çemesi azalypdyr. Muagaramadan geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende wepat bolan grajdan adamlaryň sany 18% ýokarlanyp 2700 çemesi bolupdyr.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji dekabrda bayram edilen bitaraplyk güni münasibetli Nowatdaky güne geçiş kararyna gol çekdi. Ol bu arada 10-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatyna aýtdy. Prezident döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew günäti geçilen raýatlaryň bayramçylyga senli öz maşgalasyna gowuşmak üçin zerur bolan çäreleri görmegi tapşyrdy. Şeýle prezident Berdimuhammedow häkimetleriň aratlygy çykan tutsaklary iş bilen üpçün etmeliligini aýdyp şeýle diýdi.
Günäti geçilen adamlara bolsa ahlaslı rehmet çekip yurdumuzda amala aşırılan giyin gerimli işleri öğüt koşmaklarını, vatanımıza ağaç bölüktün hızma dedim, halal rehmetinin hüzüğünü görüp yaşamaklarını ardı o diyarını.
Bitaraplık günü münasibetli güneyeti geçirilenlerin sahanı onların içinde siyasi tutsuğu hesaplanayanların vardı veya yoktuğu aydınmayar.
Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International gurumaty Awganistanyň Laghman welaýetinde aýallar baradaky edaranyň ýerine ýetirji direktori Najiya Siddiqiniň janyna kast edilmegini ýazaryp çykyş etdi. Amnesty International Birleşen Ştatlardaky ýerine ýetirji direktori Susan Nasılyň ýazmaça beýanatynda Siddiqiniň ölümi Awganistanda aýallaryň garşysyna edilýän zorlugyň hopukturucu sahnasının bir bölüğü değiller. Bu beyanat Awgan hopsuzluk güçlerini adam hukuklarını koruyan ayarların hopsuzluğunu yeni bir gezek üpçün edip bilmecekleri aydırlar. Şeyle de onunla Birleşen Ştatların Kongresinin Awgan ayal gıyızlarının hopsuzluğunu üpçün etmek varadaki kanunçuluğu tasdiklamağına çağırırlar.
Kırgızistan'ın prezidenti Almazbek Atambayev fişenin onu Berlin'le German kansleri Angela Merkel'in de uçuyar. Merkelin websaýdynyň aýdylmagyna görä gepleşiklerde iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklary barada gurrun edilmegine garaşylýar. Düýe Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramasy Merkel Atambayev bilen duşuk mahalyna çynlaky adam hukuklary aladalaryny bildirmäge çağırdy. Human Rights Watch'un beyanatında Kırgız hakimiyetleri esası adam hukuklarını baskılamakta iplanıyor. Onu gün ortak Kırgızistan'daki hukuk kodulmaları, etnik özbekların 2010 yılın iyonunda etnik özbeklerle Kırgızların arasında olan kanun yokuşluklarla bağlı tutsak edilenini, kıynalayanını kazalıyor.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamenti Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın aşağıdan virüsü sebeple Marokka etmeli saparını koyu olsun edenliğe haber veriyor. Clinton o yerde Siri opozisyasına kömek varadakı maslahatı katnaşmalıdı. Resmiler Clinton'ın derenini Devlet Sekretarının ornvasarı William Burns'ın sapar etceğine aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış oldunuz.
Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.